Sí, Kalegorrian saioan jarraitzen dugu eta sarera begira jarri behar dugu segidan, ostiraletan tarte honetan egiten dugun bezala eta horretarako gurekin Talaioseko Gorka Julio, egunon Gorka.
Kaixo, egunon.
Bueno, eta gaurkoan ekarri diguzun gaia interesgarria benetan, Twitter bot sareak deiturikoak hain zuzen ere, mezua Twitter erabilerak hain zuzen mezua asko zabaltzea, ba hobe kokatzen hoben ditu, ba bueno, webguneetako jabeak edo bueno, sortzaileak, hori lortu ahal izateko edabide handi batzuk hainbat estrategia bilatzen dituzte, ez omen dira guztiak zintzoak eta horietako bat hain zuzen ere Twitter bot sareak deiturikoak, ezta? Azaldu gozu pixka bat.
Bai, bueno, pixka labur biltzearen, Twitterren erabiltzaileak daude, ez? Eta erabiltzaile arruntak deno ditugunak, ez? Banina, erabiltzen du gauza batzuetarako, beste batek erabiltzake, beste gauza batzuetarako. Baina, badira ere, antolatutako erabiltzaile faltxuez, osatutako sareak ere. Eta beraien helburua da, bueno, kontratatu daitezken zerbitzua dira, edo, bueno, zuk sortu, ez? Eta euki, adibidez, 10, 15, 20 perfil faltxu, adibidez, zure informazioak zabaldu alizateko, ez? Eta hoxe da duten helburua, nolabait, Twitterren berak kokatzen ditu gehien zabaltzen diren informazioak edo albisteak hobeto kokatzen ditu normalean, ez? Berak uste duelako jende gehiago, jende zintzo edo erabiltzaile benetazko gehiago zabaltzen dutena, benetan jendearentzako beste batzuentzako ba interesgarria izango dela, ez? Eta hori baliatuz ere edo ba batzuek, ba Twitter bueno, botxare hauek erabiltzen dituzte zabaltzeko faltxuki edo esango dugu beraien edukiak eta horrela relevantzia edo garrantzia gehiago eskuratzeko sare horretan.
Eta
hori
horietako...
da pixka labur bilduz, ez? Pixka bai. Twitter bot sare horiek zer diren.
Eta adibide bat ere ekarri nahi diguzu. Adibide bat baina gehiago, baina entzutetsuena kasu eta zalaparta gehien piztu duena adegik lehengo astean egindakoa, ez? Erabilera horrekin egindakoa.
Bai, bueno, momentu batean ari nintzen begira, ea adegik ze bere proposamenak kriston zalaparta eta aurkako mezu asko jaso dituen horrek zenolako eragina izaten ari zen sareetan, ez? Eta hori begira nengoela, topatu nuen, zirela 10, 15 erabiltzaile albiste bera, ez retuit bezala, ez bertxiotu, baizik eta kopiatzen zutenak titularra eta lotura bat jartzen zutenak, ez? Eta gainera erabiltzaile behiratzen badatzen ditu, sartu behaietara eta oso jarraitzaile gutxi eta oso izen arraroak, ez? Oikoak ez ziren izenak edo behintzat Gipuzkoarekin edo adegirekin harremanik ez zutenak a priori, ez esatena. Eta orduan hor harrituta nagoen eta behiratu nuenean, ikusi nun hor bat zegoela beste zerbait, ez? Eta horrelako Twitter bot sare baten atzean ginela tomatu nuen. Baina, bueno, pentsatu nuen, bueno, hau ze, adegik edo norbait kontratatu du horrelako hori, eta ez, uste dut ez dela horrela izan, hori ere aipatu behar da, baizik eta badirudi, kasu honetan, nintzat, El Paisen inguruko zerbait badela, zen lotura guzti horiek, eta denak berdinak ziren, ba, El Paisera bideratzen zuten, nola bai, botxare honek promozionatzen duena da, hori, El Paiseko albistea promozionatzen ditu. Baina, bueno, hori ben ja, kasi, karo, pixkat dian, harrituta, ez? Eta, bueno, begiratzen jarraitu nuen, eta ara non agertzen diren horrelako beste albiste batekin, baina oso jarrera antzekoarekin beste hainbat erabiltzaile. Kasu honetan, albistea beste bat zen, baina baita ere, bilaketa berdinean agertu ziren, adegirekin lotuta, kasu ere, baina Diario Baskoko loturak ziren, eta berriro, ez? Hainbat, esaldi berdina, eta lotura bat, eta lotura hori izan, ba, beraien, Diario Baskoko gunera. Hau da, beste botxare bat ezberdina, edo behar da, bueno, ez dakit berdina, ezberdina, baina, bueno, hortxe beste bat, ez, aurkitu genuen. Eta hori kuriosidadea, ez, zergatik ez, El Paisek edo Diario Basko den inguruan horrelako sareak erabiltzen diren.
Eta sare horien erabilera, bueno, baimendua ote den, araudi bat ba ote dagoen, hiri galdera hori sortzen zait, ez azkenean, bai.
Zintzoa dela edo erabilera nahiko makurra dela edabide handi batzuetatik hori egitean etzako ustet kalean nahiko argia dela. Horrelakoak egitea ez dela zilegi. Uste dut gainera netiketa edo interneteko jarrera moduan jarrera oso txarra eta inkuso marketing estrategia beltzen artean kokatu daitekena. Marketing estrategia beltzen artean kokatu daitezke beste hainbat gauza eta hau ere bai. Hau da, direz direna praktika onak, ez? Faltsutzen saiatzen direna, ba, adibidez kasu honetan Twitterreko algoritmoa hobeto kokatzeko, ez? Beraien albisteak. Baina gero, legala, nik uste legala badela, baina eta gainera ezin duguna esan, hori bai, ezin gara tontoak izan, baina ezin duguna esan zenek antolatu dituen, edo zenek pagatu edo baliabideak jarri dituen, zen ez dakigu, hau da, ezin dugu esan El Paisek eta Diario Vascok egin dutela, hau, baina, bueno, ez gara tontoak izan behar zeni beneficiatzen dion ikusteko.
Jakiteko.
Eta, bueno, bi gauza horiek legala, seguro legala dela, baina interneten, desde luego, horrelako jarrerak, eta batez ere, beraien sinesgarritasuna garrantzitsua den entitate batzuen inguruan zilegi baino bueno netzako hankasartze oso 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 handia dira eta beraien sinesgarritasun horren kontra dijoaz.
Mezu bombardeaketa bat esango dugu, ez? Kasu honetan bot sareak deituriko horiek ba erabiltzaile faltsuz osaturiko erabiltzaile sareak sortzea hain zuzen ere, kasu honetan Adegi, El País eta Diario Baskoren adibideak jarri dituzu. Askotan esaten da gezur bat askotan errepikatuta akaso egi bilakatu daitekeela, ez dakit mezu hori izango duen honek atzean.
Ba, bueno, ez, esan daitekeena da, interneteko sare sozialetan garrantzitsua dela, benetan, gure artean, zabaltzea interesatzen zaizkigun albisteak. Eta albiste baten arrakasta horretan ere badagoela, ez? Ez dago noski, erabiltzaile faltsu batzuek zabaltzen duten horretan. Baina atzean dagoena gauza bera da, hau da. Albiste bat, informazio bat, benetan, eratzea nahi badugu, gu ere, gure aldetik ere, jardun berdinean ibili nahi badugu da benetan egin behar dugu, hau da interesatzen zaizkigun gaiak banatu eta horiek saritu behar ditugu nolabait zabaltze horrekin. Bestela, hauen esku ere eror gaitezke, hau da baliabideak dituztenak ordaintzeko eta faltsutzeko benetan denontzako onak diren gauzak, ez? Azken finean jendeak nahi badu zabaltzen da informazio bat eta informazio hori saritu behar da, nolabait, ez, era meritokratiko batean, baina ez badugu egiten ere, diruarekin hori ordezkatu nahi dutenen eskuetan, edo gaitezke, eta behar bada hori izan daiteke, bai, mezua.
Lezioa. Aukerak bai, baina arriskuarak ere izaten ditu eta bueno, hortxe gaurkoan ekarri nahi izan diguzun mezua. Gorka Julio, Talaioseko kide, mi esker gaurkoan ere gurean izategatik.
Eskerrik asko zuei.
Thank you.